Бишкекте кечки саат 7 ОВД Азаттык радиосу. Кушуга кечиңиз менен 17 июнь шаршемби күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүсүн баштайбыз. Микрофондо Элиза Кененбаева алдыдагы жарым саатта. Карвин Групп компаниялар ассоциациясынын ээси алдамчылыкка шектелип кармалган ишкер Генрих Балян мамлекетке 60 миллион сом төктү.
Это бизнесмены.
Бардыгын эле күчкө салып камай берген болбойт. Мен дайыма өткөндө эмес, келечекти ойлоого чакырып келем.
Тышкы башкаруу киргизилген бир айда кумтөр өндүргөн алтын кайсы банк аркылуу кайда сатылганы белгисиз, же тапкан пайда дагы күмөн жаратууда.
Демек 44 миллион фунтту 1860 доллардан сатканда 80 миллион доллардан ашык каражат болуп жатат. Калганы кайда деген маселеси бар да. 40 миллион гана көрсөтүп атпайбы?
Ушул жана башка макала маектер алдыда күтөт. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Оболу соңку жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырат.
Рахмат Элиза, саламатсыздарбы. Кыргызстанда азык түлүк коопсуздугуна коркунучу бар. Бул тууралуу 17-июнда парламентте депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов билдирди. Ал азык түлүктүн көбү сырттан импортолорун белгилеп, алдын алуу иштери жүрүп жатканын айтты.
Комплекстүү чечимдерди алышыбыз керек да. Албетте, айыл чарбасы бул прибыль бербейт, дотацияда турат. Жашыл экономика, мына бүгүн эле ушу про ООН менен да ушундай сүйлөшүү болду. Көп инвесторлорду биз ушул азык түлүк коопсуздук маселесине бурушубуз керек да. Запастарды азыр камдап атабыз, кышка өзгөчө.
Кыргызстанда азык түлүк, карамай жана башка продукциялар улам кымбаттоодо, чүйдө суугат, суу жетишпей, дыйкандар эмгеги текке кеткенин айтып жатышат. Парламентте бүгүн министрлер кабинетинин төрагасына ишеним көрсөтпө демилгеси көтөрүлдү. Марипов болсо кызматтан кетүүгө даяр экенин, бирок анда маселе чечилбей турганын айтты. Коронавирус менен күрөш боюнча республикалык штаб жарандарга Бишкек, Ош шаарлары менен Чүй жана Ош облусуна каттабай турууну сунуштады. Акыркы күндөрү вирус жуктургандар көбөйгөндүктөн аталган облус жана шаарлар кызыл зонага кирди. Акыркы бир суткада COVID-19 Кыргызстанда 4 бейтап көз жумду, алардын баары Бишкек шаарында. Вирус соңку бир суткада дагы 787 адамдан аныкталды. Бул жыл башынан берки эң жогорку сан. 15-июнда саламат сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги өлкөдө коронавирус эпидемиясынын 3-чү толкуну жүрүп жатты канын эскерткен. Экс-президент Сооронбай Жээнбековдун ишенимдүү кадры саналган президенттик аппараттын жетекчисинин мурдагы орун басары Алмамбет Салиев кармалды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет ага мыйзамсыз байуу беренеси менен айып коюп, ал соттордун ишине киригишип турганын билдирди.
Алмамбет Салиев мамлекеттик кызматта иштеген мезгилде аффилирленген жактарга каттоодон өтүп, өзүнүн расмий кирешеси менен дал келбеген мүлктү сатып алгандыгы аныкталды. Муну менен катар Салиев ушундай жол менен алынган олуттуу каражаттарды көп кабаттуу үйлөрдү жана башка соода объектилерин куруу үчүн курулуш компанияларынын бирине жумшаган.
Деди УКМКнын расмий өкүлү Назгүл Кыдыралиева. Алмамбет Салиев мурдагы бийликтин тушунда сот, укук коргоо органдарынын куратору катары мүнөздөлүп келген. Ал жана анын жакындары бул доомат тууралуу жана УКМКнын акыркы айыбы боюнча да комментарий бере элек. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Украина НАТО уюмуна кабыл алына турган болсо, Орусияны кызыл чектен өткөндүк деп эсептей турганын билдирди. Песков орус тараптын мындай позициясын АКШ президенти Джо Байден менен орус лидери Владимир Путиндин Женевадагы алгачкы жолугушуусунан кийин Эхо Москвы радиосуна курган маегинде айтты.
Мы слышали во время европейского турне.
Президент Байдендин Европадагы сапары маалында биринчи жолу НАТОго мүчө болууга байланыштуу иш аракеттердин планынын Украинага потенциалдуу түрдө сунушталышы тууралуу биринчи жолу так уктук. Бул маселе мынчалык жогорку деңгээлде биринчи жолу айтылып жатат. Албетте, бул бизди тынчсыздандырат, деди Песков. 14-июнда Украин президенти Владимир Зеленский түндүк Атлантикалык аскердик альянска мүчө болуу планына байланыштуу ооба же жок деген так жоопту Байдендин күтө турганын билдирген. Байден Киев НАТОго мүчө болуш үчүн коррупциянын тамырын кыркуу сыяктуу бир топ талаптарды аткарышы зарылдыгын айткан. Франциянын тышкы иштер министрлиги Ирандын өзөктүү программасы боюнча 6 жыл мурда кол коюлган келишимди жандандырууну көздөгөн сүйлөшүүлөрдө уурчундуу пикир келишпестиктер бар экенин билдирди. Министрлик 16-июндагы расмий билдирүүсүндө сүйлөшүүлөр оор жүрүп жатканын, чечкиндүү аракеттер зарылдыгын белгиледи. Анын алдында Бириккен Улуттар Уюмунун атомдук энергетика боюнча эл аралык агенттигинин башчысы Рафаэль Гросси да Иранда жаңы өкмөт ишке киришкенге чейин өзөктүү келишимге байланыштуу чоң жылыш болбой турганын ишарат кылган. Ирандагы кезектеги президенттик шайлоо 18-июнь да өткөнү жатат. 2015 жылы Иран менен дүйнөнүн 6 державасы кол койгон келишимдин шарттары Вашингтон 3 жыл мурда макулдашуудан чыккандан кийин толук аткарылбай келет. Кытай 3 астронавттан турган экипажын алгач ирет жарым-жартылай курулуп өткөн жаңы космостук станциясына учурду. Шэньчжоу-12 космостук кемесин Чанчжэн-2F ракетасы 17 июнда Гоби чөлүндөгү космодромдон орбитага алып чыкты. 56 жаштагы Не Хайшен, 54 жаштагы Лю Бомин жана 45-теги Тан Гунбо, Тяньгун деп аталган, же болбосо Асмандагы Хан Сарай деген маанини берген жаңы станцияда 3 ай болуп бир нече тапшырманы аткарышат. Тяньгун станциясынын негизги бөлүктөрү быйыл апрель айында космоско учурулган, анда космонавттар жашай турган бөлмө, станциянын ишин камсыз кылуучу жабдыктар жана башкаруучу система бар. Алдыдагы 2 жыл ичинде станцияга 2 лаборатория жөнөтүлмөкчү. Эгер Кытайдын бул дымактуу долбоору ишке ашса, анда Тяньгун, Мир жана эл аралык космостук станциядан кийинки космостогу 3-чү туруктуу станция болуп калмакчы. Ризат.
Рахмат. Кубат Касымбеков тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дареги Азаттык чеки торки эртеңки күндүн аба ырайы. 18 июнда айрым аймактарда өткүн өтүшү мүмкүн. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 15-20, күндүз 29-34. Талас жергесинде түнкүсүн 12-17, күндүз 28-33. Баткен, Ош, Жалал-Абад туугандарында түнкүсүн 13-18, күндүз 30-35 градус ысык. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 9-14, күндүз 18-23. Ал эми Нарын облусунда түнкүсүн 5-10, күндүз 15-20 градуска чейин жылыйт. Бишкекте түнкүсүн жаан-чачын күтүлбөйт, күндүз өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн 18-20, күндүз 30-34 градуска чейин ысыйт. Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Carven Group компаниялар ассоциациясынын ээси алдамчылыкка шектелип кармалган ишкер Генрих Балян мамлекетке 60 миллион сом төктү. Анын баш коргоо чарасы 1 май райондук сотунда каралат. Өткөн жылдын октябрь айынан бери кылмыш иши козголуп, камакка алынган чиновниктер менен катар ишкерлер дагы улуттук коопсуздук комитетинин кустуруу ишинде жоопко тартылып жатат. Бул тапта Кыргызстанга түз инвестициянын келүүсү 24% кыскарып, Кыргызстандан инвестициянын чыгып кетүү өстү. Айрым укук коргоочулар ишкерлерге болуп көрбөгөндөй кысым болуп жатканын айтышууда. Кеп кезеги Марат Тагаевте.
Carven Group компаниялар ассоциациясынын ээси алдамчылыкка шектелип кармалган ишкер Генрих Балян мамлекетке 60 миллион сом төктү. Анын баш коргоо чарасы бүгүн 1 май райондук сотунда каралат. Ага чейин мамлекеттик органдар компанияларын текшерүүгө алган ишкер Сергей Ибрагимов 100 миллион сом мамлекетке өз эрки менен берген. Кылмыш иштери кыскарган Өмүрбек Бабанов дагы өз эрки менен ошол эле күнү мамлекетке 100 миллион сом которгон. Бирок кийин кумтөр иши боюнча кайрадан камакка алынды. Мыйзамсыз байууга шектелген Жогорку Кеңештин депутаты ишкер Марат Таманколов 50 миллион сом мамлекетке төгүп берди. Элит Хаус курулуш компаниясынын ээси Тимур Фазиевке кылмыш иши козголуп, издөө жарыяланды. Адилет укуктук клиникасынын директору Чолпон Жакупова акыркы камоолордон кийин укук коргоо органдары тарабынан ишкерлерге басым кысым күч алгандыгын айтып чыкты.
Это бизнесмены платят.
Бардыгын эле күчкө салып камай берген болбойт. Мен дайыма өткөндө эмес, келечекти ойлоого чакырып келем. Мен элдин нааразылыгын түшүнөм. Элдин канын соргондор бар, уурлар бар, бирок бул эмне менен бүтөт? Таразанын бир тарабында экономикалык туруктуулук турат. Кустуруу иши төлүк болбойт. Ишкерлердин түйүнө жетебиз. Бюджетке салык төккөн адам калбай калат.
Президент Садыр Жапаров ишкерлерди коргоо боюнча бир канча жарлыкка кол койгон. Инвестиция тартуу ишкерликти колдоо үчүн атайын инвестициялар министрлиги дагы түзүлгөн. Кыргызстандагы ири курулуш компаниясынын кожоюндарынын бири, Жогорку Кеңештин депутаты Айбек Осмонов ишкерлерге кысым күчөгөндүгүн байкабагандыгын айтты.
Президент өзүнүн чыгарылган жарлыгы бар да, бизнесмендерди ушул сырткы ички инвесторлорду колдоо деген боюнчачы. Ошол боюнча азыркы күндө Камбиндин немеси өкүлдөрү бардыгы жакшы деп жатышат. Кыргызстандын ички ишкерлеринде мындай өтө деле мындай кысым болгон жери жок.
Мурдагы экономика министри Эмиль Үмөтәлиевдин айтуусунда кылмыш иши козголгон чиновниктерден, ишкерлерден миллиондорду өндүрүүнүн эрежеси ачык болбой, күмөн ойлордун жаралышына жол берилип жатат.
Кайсы эрежени кармалыш керек экенин үлгүсү бул, кайсы адилеттүүлүктүн үлгүсү, же болбосо коррупцияны жоюуга бир мисал катары таанылабы, же болбосо кайра ошо бийликтегилер менен тезирээк тез ара ушу көмүскө коррупция жаңы байланыштарды издегенге түрткү кылабы. Азырынча месседж, сигнал, кабар туруп болбой турат да.
Антке менен айрым ишкерлер бийликтеги адамдар менен жакшы мамиледе болуп, барганда коррупциялык иштерге барган, салык жашырган учурлар дагы жок эмес. Көз карандысыз эксперт юрист Айдар Мамбеткадыров мамлекеттин жүргүзүп жаткан саясатын колдорун билдирди.
Бул эми жакшы көрүнүш. Эми ушул укук коргоо органдары ушул ишинен тайбай иштеп түзгөтсө да жакшы.
Улуттук статистикалык комитет ушул жылдын январь-март айында өткөн жылга салыштырмалуу Кыргызстанга чет жактан келген түз инвестициянын агымы 24% кыскаргандыгын билдирди. Ошол эле кезде Кыргызстандан инвестициянын чыгып кетүүсү 16% көбөйгөн. Бизнес акыйкатчы Роберт Смит акыркы учурдагы өлкөдөгү ишкерлик менен инвестициялык кырдаалга байланыштуу түзүлгөн абалды кооптуу деп баалады.
Бизнес лидерлер мага өз ишкердигин өнүктүрүүнүн келечегин көрбөй калганын айтып жатышат. Чет элдик инвесторлор бул жактагы туруксуз абалдан улам инвестиция салуудан чочулоодо. Жергиликтүү жана башка жактан келген инвесторлор өлкөдө адилет, мыйзам чегинде иш алып барууну көздөшөт. Алар инвестициясынын коопсуздугун каалашат. Тилекке каршы азыркы тапта ишеним жок болуп жатат.
Бизнес акыйкатчы укук коргоо жана бюджет толтуруучу органдарды ишкерлерге басым жасоону токтотууга чакырды. Ишкерлер бирлигинин төрагасы Аскар Сыдык өлкөдөгү инвестициялык абалдын начарлашынын себептери катары буларды айтты.
Абал чындап эле кыйын, абал оор. Коопсуздук боюнча да маселелер бар, кылмыш иштер боюнча камоолор жана башка жеке менчикке болгон шек келтирүүлөр.
Экономика жаатындагы эксперт Эсен Момункулов Кыргызстандан инвестициянын чыгып кетип жатышын укук коргоо органдарынын ишкерлерге жасап жаткан мамилесинин жыйынтыгы деп эсептейт.
Бүт дүйнөдө азыр инвесторлор кандай алар чакыруу боюнча канчалаг мамлекеттер шарттарын түзүп анан акчаларын иштеп льготаларын берип атса, биз болсо мурунку мамлекеттик кызматкерлер күтүп алып эми бизнеске мындай кол салып аткандары бул кооптондурат да чын айтканда.
Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев март айында кылмыш иши козголгон чиновниктер ишкерлерден 4 миллиард сом бюджетке түшкөндүгүн билдирген. Ташиев ар бир коррупционердин салык жашырган ишкердин мамлекетке келтирген зыяны так аныкталып жаткандыгын айткан. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Бирибизди улантабыз. Баткен облусуна өзгөчө макам берүүгө байланыштуу айрым мыйзам актыларына өзгөртүү киргизүү жөнүндө маселе 16-июнда Жогорку кеңештин жыйынында биринчи окууда каралды. Мында Баткен облусунун өзгөчө макамына тиешеси болгон бюджет кодекси, инвестициялар мыйзамы, салык кодекси, мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүү мыйзамдарына өзгөртүү кирмей болду. Баткен облусуна өзгөчө макам берүү чек арадагы элди кармап калуу, көйгөйлөрүн чечүү, экономикалык абалын жогорулатууга кандай таасир эте алат? Бул суроого Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров жооп издеди.
Баткен облусуна өзгөчө макам берүү маселеси боюнча мыйзам Жогорку кеңештин 27-майындагы жыйынында биринчи окууда каралып жактырылган. Макамга ылайык кээ бир мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү жана депутаттардын сунуштарын камтуу боюнча комитеттерде каралып, министрлер кабинети аймакты өнүктүрүү үчүн программа иштеп чыгууга атайын жумушчу топ да түзгөн. 16-июнда Жогорку кеңештин кезектеги жыйынында 4 мыйзамга айрым өзгөртүүлөрдү киргизүү каралды. Мында негизинен Баткенде иш алып барган ишкерлер үчүн салыктардан жеңилдиктерди берүү, инвестиция үчүн мамлекеттик кепилдик кароо, бюджет кодекси жана мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөгү жеңилдиктер. Балким ыңгайлуу шарт жаралса, салык төлөөчүлөрдүн саны артып, киреше арбышы мүмкүн дейт. Жогорку кеңештин жыйынында экономика жана финансы министринин биринчи орун басары Данияр Иманалиев.
Салык кодексине киргизилген өзгөртүүлөр түзмө-түз ошол жумушчу орундарды түзүүгө багытталган жеңилдиктер да. Анткени дегенибиз ошол ишкерлердин баарын салыктардын түрлөрүнөн бошотуп жана тизмеге ылайык ошол чек арага жакын жайгашкан айылдар боюнча биз бүгүнкү күндө жоготуулар санап чыктык. Мен жана айткандай Баткен областынан жалпы 1 миллиард 54 миллион тегерегинде киреше түшсө, биз ошол салыктарды бошотуудан кийин биринчи пакети боюнча 114 миллион, экинчи пакети боюнча 25 миллион сом, бул ушул биздин жеңилдетүүлөргө кирет да. Бирок бул азыркы күндөгү төлөнүп аткан салыктар. Эгерде биз ошол бошотууларды берсек, анда бул баягы ыңгайлуу шарттарга жараша башка областтардан же болбосо башка инвесторлор же болбосо коңшу өлкөлөргө чейин алар ошол режимди колдонууга баягы максат кылып келиши мүмкүн да. Ошон үчүн бул жагымдуу шарттар ошол Баткен облусунда каралып атат.
Баткен облусунун жылдык ички дүң продукциясынын көлөмүнүн 45% ашыгырагын айыл чарба тармагынан алат. Өндүрүш, тоо-кен тармагы, калкты тейлөө, туризм, инвестициялар, курулуш аркылуу түшкөн пайдада калган бөлүгүн ээлейт. Жылына 10 миллиард сомго чейинки акча четтеги мигранттардан келет. Жалпы табылган киреше калктын жан башына бөлө келгенде минималдык керектөө корзинасын камсыздай албайт. Бирок облуска берилген өзгөчө макам салыктардагы жеңилдиктер, инвестиция үчүн жагымдуу шарт, ишкердикти жандандыруу дароо эле экономикалык абалды өзгөртүп жибере албаса да, бир аз түрткү болчудай. Эң негизгиси, бул иштер мындан 10 жыл мурда чекарадагы өзгөчө айыл макамындай болуп кагазда калбаса дейт жаш ишкерлер бирикмесинин бизнес кеңешчиси Дастан Турдуев.
Чек аралаш аймактарга өзгөчө макам берүү Кыргызстандагы биринчи тажрыйба эмес экен. Буга чейин 2011 жылдын 26 июлунда чек ара аймактарына өзгөчө статус берүү жөнүндө мыйзам кабыл алынып, 60 ашык Баткен облусундагы чек ара айылдары өзгөчө макамды алуу боюнча токтом кабыл алынган экен. Бирок ал токтомдун ишке ашканы, ашпаганы мындай жыйынтыгы тагы эмес экен.
Учурда Баткен облусу аймагында 30 ашык көмүр кендери өтө көп киреше алып келбесе да токтобой иштеп турат. Тоо-кен тармагы боюнча Кадамжай сурма комбинаты баш болуп, 10 чакты кен иштетүү ишканалары жумушун токтоткон. Облус боюнча 60,000 гектардай айдоо аянты болсо, дагы ушунча көлөмдөгү жаңы жерлерди өздөштүрүү мүмкүнчүлүгү бар. 10,000 гектардан ашык өрүк жана башка көп жылдык бактардан өндүргөн продукция кайра иштетилбестен четке арзан сатылат. Башка тармактарга салыштырмалуу кирешенин көлөмү көп болуп жаткандан соң, айыл чарбасына өзгөчө мамиле жасап, жаңыча ыкмалар киргизилиши керек дейт бизнес кеңешчи Дастан Турдуев.
Айыл чарбасына эски традициялык көз караш менен эмес, кластердик көз караш, мамлекеттик бир стратегияны иштеп чыгып, мисалы үчүн жерине жараша бир жерге бадам эгүү. Эгерде биз экспорт кылабыз десек, анда биз көлөмгө иштешибиз керек. Көлөм каяктан келип чыгат? Көлөм бул ирилештирүүдөн жана мамлекеттик бир багыттуу стратегиядан келип чыгат. Андан кийин тоо-кен өнөр жайы боюнча Баткен облусунда кендин бардык түрлөрү бар, бирок аларга лицензия берүү, аларды иштетүү жагын дагы толук мамлекеттик көзөмөлдө өзгөчө макамды берүү менен иш чараларды караса болот.
Баткен облусун өнүктүрүүнүн стратегиялык планы бир жылдык жана көп жылдык болуп бекитилип эле келет. Анын ичинде чакан кести куруу менен 50,000 гектардан ашыгыраак жаңы жерлерди өздөштүрүүгө пландалган текесекирик долбоору да 15 жыл мурда даярдалып ишке ашпай турат. Облустук бийлик болсо Баткен облусуна берилчү өзгөчө макамды алгандан кийин кийинки жасала турган иштер, өзгөрүүлөр тууралуу угууларды, талкууларды өткөрүп, иш пландар бекитилгенин жарыялай элек. Чек ара иштери менен алек болуп жаткандыктарын айтып, өзгөчө макам боюнча суроого жооп берүүдөн тайсалдап коюшту. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Азыр соңку жаңылыктар менен кыскача таанышып алыңыз. Кыргызстанда азыр азык түлүк коопсуздугуна коркунуч бар. Бул тууралуу 17 июнда парламентте депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов билдирди. Ал азык түлүктүн көбү сырттан импортолорун белгилеп, алдын алуу иштери жүрүп жатканын кошумчалады. Коронавирус менен күрөшүү боюнча республикалык штаб жарандарга Бишкек, Ош шаарлары менен Чүй жана Ош облусуна каттабай турууну сунуштады. Акыркы күндөрү вирус жуктургандар көбөйгөндүктөн аталган облус жана шаарлар кызыл зонага кирди. Вирус соңку бир кадада дагы 787 адамдан аныкталды. Бул жыл башынан берки эң жогорку көрсөткүч. Дагы 4 бейтап көз жумду. Экс-президент Сооронбай Жээнбековдун ишенимдүү кадры саналган президенттик аппараттын жетекчисинин мурдагы орун басары Алмамбет Салиев кармалды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет ага мыйзамсыз байуу беренеси менен айып коюп, ал соттордун ишине кийлигишип турганын билдирди. Кытай 3 астронавттан турган экипажын алгач ирет жарым жартылай курулуп бүткөн жаңы космос станциясына учурду. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак биздин сайтыбыздан окуй аласыз. Дариги азаттык чекит орг. Эгер орус тилинде окуйм десеңиз, рус чекит азаттык чекит орг деген баракчабызга баш баксаңыз болот. Берүүнү улантабыз. Студияда мен Элиза Кененбаева. Тышкы башкаруу кирген өткөн бир айда Кумтөрдөн 44,000 унция алтын өндүрүлгөнү жарыяланды. Кумтөр Gold Company андан 40 миллион доллар дүң киреше түшкөнүн гана айтып, бирок алтындын кайсы банк аркылуу каяка сатылганын жарыялоодон карманууда. Талдоочулар алтындын сатылган баасында чоң айырма бар экенин айтып, ишкананын ачык айкын иштеши маанилүү экенин белгилешти. Бул жагдайды кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов талдап көрдү.
Президент Садыр Жапаров 15 июнда Кумтөр алтын кенине барган учурда ага ишкананын өндүрүштүк абалы боюнча маалымат берилди. Кумтөр Голд ишканасынын маалыматы боюнча ага тышкы башкаруу киргизилген бир айга жетпеген убакытта 44 000 унция, же болбосо 1248 килограмм алтын өндүрүп, аны сатуунун натыйжасында ишкана 40 миллион АКШ доллары өлчөмүндө дүң киреше тапты. Көз карандысыз аналитик Айданбек Ахматов алтындын дүйнөлүк базардагы азыркы таптагы баасына таянып, дүң кирешенин өлчөмүндө айырма чыгып жатканын билдирди.
Пайда киреше жөнүндө сөз кыла турган болсок, маселе бар да, Кумтөрдө бир унция алтынды казып алууга 550 доллардын тегерегинде акча кетет. Азыр бир унция алтындын баасы 1860 доллардын тегереги болуп жатат. Ошондо 44 000 унция алтынды өндүрүш үчүн 553 доллардан санасаңыз, ал бир 25 миллион доллардын тегерегиндеги чыгым өндүрүшкө кеткен каражат. Бул жерде салык бар, башка бардык төлөмдөрдү кошкондо өздүк наркы чыгат. Демек 44 000 унция 1860 доллардан сатканда 80 миллион доллардан ашык каражат болуп жатат. Калганы кайда деген маселе чыгат да. 40 миллион гана көрдүк деп атпайбы? Ал жерде 40 миллиондон көп сумма жөнүндө болуш керек. 56-57 миллион доллардын тегерегиндеги каражат жөнүндө сөз болуш керек да. Булар 40 миллионду айтты, демек 15 миллиондон ашык каражаттын эсеби чыгыш керек. Ал жерде ошондон көзөмөл жөнүндө маселе бар да.
Кумтөр Gold Company ишканасына кайрылып, убактылуу тышкы башкаруучу Теңиз Бөлтүрүктөн 44 000 унция алтын эмнеге 40 миллион долларга эле сатылганы жана ошондой эле ортодон айырма чыгып жатканы боюнча комментарий алуу аракетибизден майнап чыкпады. Ишкананын маалымат кызматы жазуу жүзүндө суроо талап жиберүүнү өтүнүп, бирок материал даяр болгонго чейин анын жообун берген жок. Айданбек Ахматов ишкананын өндүрүштүк жана финансылык ишмердигине көзөмөл күчөтүлүшү керек деп эсептейт.
Негизи туура эле булар жыл сайын бир 500 000 унциянын тегерегинде өндүрүшөт. Ошондуктан мына 44 000 деген кайсы бир деңгээлде туура эле келет. 44 000 өндүргөн болсо ай сайын, ошондо туура келип калат да. Жалпы көрсөткүчкө мындай эмеде туура эле келип калат. Да, саткандагы маселе болуп атат. Мен бир эл аралык алтын өндүрүшүн мониторинг кылган бир компаниялардан окуганымда бул мурда эле чыккан бул информация. Кумтөрдө бир унция алтынды өндүргөнгө кеткен өздүк наркы 550 доллар. Азыр бир унция алтындын баасы эл аралык базарда 1860 тегерегинде болуп жатат. Ошо суммаларды салыштырып көрүп, бул маселе негизи өкмөттүн анан парламенттин көзөмөлүндө болуш керек. Бүктөрдө чоң аферадагы кезектеги бир афера болуп кетпешине бир кепилдик көзөмөл болуш керек деген маселе.
Компаниянын маалымат кызматы алтын өндүрүүгө кеткен чыгымдар боюнча сурообузду да жоопсуз калтырды. Бирок буга чейин парламентте Кумтөр Gold Company айына маянага 4 миллион, сатып алууларга 21 миллион, салыкка 11 миллион доллар чыгымдай турганы жарыяланган. Компаниянын тышкы башкаруучусу Теңиз Бөлтүрүк 20 майда парламентте сүйлөп жатып, өндүрүшкө акча салуу үчүн алтындын алгачкы партиясы Улуттук банкка сатылганын айткан.
Производство не остановилось, все работает, мы производим золото.
Өндүрүш токтогон жок, бардыгы иштеп жатат. Биз алтын өндүрүп жатабыз. Өндүрүш чыгымдарын каржылоо үчүн биринчи улак бул кыргыз алтында мурдатан топтолгон 20 миллион доллар дивиденд бар. Бул акча биздин эсепке которулат. Эми бизде өндүрүлгөн алтын Улуттук банк аркылуу сатылат. Улуттук банктын бизде өндүрүлгөн жылдык алтынды сатып алганга каражаты жетиштүү. Биз кече 29 миллион долларга алтындын биринчи партиясын саттык. Мындан тышкары каржы министрлиги менен 25 миллион доллар кредит алуу боюнча сүйлөшүү жүрүп жатат. Бул акча алгачкы 2 ай кризистик мезгилден өткөн жетиш керек.
Переговоры получения револьверного кредита на 25 миллионов долларов. Это все сделка переговоров с Минфином.
Бирок ошонун эртеси күнү эле Улуттук банк Кумтөрдөн алтын сатып алынганын төгүндөп, маселе каралып жатканын гана ырастаган. Азыр эми ишкана Кумтөрдөн өндүргөн алтын кайсы банк аркылуу жана кайда сатылганы тууралуу маалыматтарды да ачык жарыялоодон карманууда. Парламенттин мурдагы вице спикери Кубанычбек Исабеков буга чейин Кумтөрдүн алтыны швейцариялык жана орусиялык банктар аркылуу гана сыртка сатылып келгенин айткан жайы бар.
Анан ушундай мафия болуп атса, силерге дайыл катары айтып берейин. Акаевдин убагында, Бакиевдикинде, Отунбаевдикинде, ал тургай бул Алмаз Атамбаевдин президент болуп турганда бүт кыргыздын алтынын күмүшүн жеке эле Кумтөрдүн баары тең Номус банк аркылуу сатылып келди. Россиянын. Эмне үчүн биздин банктар эмес? Андан кийин бул Сооронбай Жээнбековдор келгенде Москванын банк аркылуу сата баштады. Эмне үчүн биздин Улуттук банктан сатпайбыз мисалы? Байлык пайызы бул жерге калса жаман бул. Бул жерде мен күнөм санаган маселелер бар.
Ошол эле кезде парламент депутаты Самат Ибраев алтынды өлкө ичинде сатууга өбөлгө түзүү маселесин көтөрдү.
Мына алтындын сатылышы боюнча алтынды сөзсүз түрдө биздин элге, биздин ишканаларга
ювелирлерге сатылышы боюнча токтомдо жазылып турат. Ушуга көп көңүл буруп, тез аранын ичинде ушул жаңы технологиялар менен алтындын биздин мамлекетибизде калышына чоң иштерди аткарууга сиздерге тапшырма берилип атат.
Ал эми өнөктөштөр менен башка акционерлердин кумтөрдүн алтынын сатууга карата мамилеси азырынча белгисиз. Centera Gold компаниясы жакында эле Нью-Йорк сотуна кайрылып, анда териштирүү бүткөнгө чейин бардык операцияларды токтотуп туруу чечими чыккан. Мурдагы вице-премьер-министр Базарбай Мамбетов мындай шартта алтын сатуунун тобокелдигине токтолду.
Центрдин миңден ашык акционерлер болгон, алар как себе поведут, мы не знаем. Ошондой маселелердин баардыгы бизди кооптондурушу керек. Биздин положение оңку солку. Чет элдик акционерлер сотко берип эле бизди кайра доого жыгып утушчулай выгоданы Кыргызстандан курашы мүмкүн.
Ал эми вице-премьер-министр Акылбек Жапаров кумтөрдүн алтынын сатып алууга жана сатууга жол ачкан практика бар экенин белгиледи.
Алтынды кыргыз мамлекети каалаган жерге, каалаган объемда сата алат. Буга эч ким тыюу салган жери жок. Бирок ошону менен бирге бүгүнкү күнү мурун улуттук банкка уруксаты жок эле, финансы министрлигинде уруксаты жок эле сатып алганга биз ошол уруксаттардын баарын берип атабыз. Экинчи этабында бөлөк банктардагы биздин жарандардагы ошо алтынды сатып ала турган механизмин иштей баштады.
Жогорку кеңеш менен өкмөт быйыл 18-майда кумтөргө убактылуу тышкы башкаруу киргизген. Ал эми Centera Gold кыргыз өкмөтүнө каршы эл аралык арбитражга арызданганын жарыялаган болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Берүүбүздү улантабыз. Элеттик балдарды ар тараптан колдоо, аларга кол өнөрчүлүк кесибин жана чет тилдерин үйрөтүү максатында Сузак районунун тургуну 9 багытты камтыган ийрим борборун ачты. Айыл өкмөтү бул саамалыкты колдоп, бош турган имаратты да пайдаланууга акысыз берген. Борбор тууралуу Талгат Абжалел уулу айтып берет.
Жетимиштен ашканда ушул мектепке келип кайра билим алып, ар түрлүү эмелерди үйрөнгүм келип, окугум келип келдим балам.
Жалгыз жаңак айылынын тургуну Аргүл Мусаева 73 жашта. Апа жаңыдан ачылып жаткан энелер мектебине окуганы келип жаткан ондогон аялдардын бири. Мындагы класс толгон энелер үй бүлөдөгү баалуктарды жаштарга тарбия, келин менен кайнененин ортосундагы мамиле боюнча билим алып жатышат. Жалгыз жаңгак айылынан 50 чакырым алыс коңшу айылдан Замира Насирова дагы бул борборго келген.
Мен бул окууну абдан туура кабыл алдым. Эмеге эң жакшы эме кылат элем? Көпчүлүгү эле кайнене менен келиндин ортосундагы мамилелер жакшы болбой калгандыктан үй бүлөлөрдө ажырашуулар, уруш талаштар көп болуп атат. Апасы Россияда чоң энесине калып атат. Но ошол мезгилде дагы эне менен келиндин ортосундагы катуу жакшы мамиле болбосо баланын тарбиясы жакшы болбой калат.
Жалгыз жаңгак айылынын тургуну Динара Ашырбекова 2 жыл мурун айылдагы кол өнөрчү айымдарды чогултуп, үй шартындагы тигүү цехин түптөгөн. Бүгүнкү күндө тикмечи аялдар кызга сеп бешик жабдууларын, андан сырткары ар түрдүү мына ушундай курак менен куралган буюмдарды даярдашат. Динара айым тикмечиликке айылдагы кыз келиндерди окутууну максат кылып, атайын борбор ачты. Жергиликтүү бийлик бош турган имаратты пайдаланууга акысыз берген.
Айылда курс окутуулары жок болчу буга чейин. Бүгүнкү күнү курс ачып жатабыз. Бардыгы бул 9 багыт дегенибиз, тилдер боюнча кол өнөрчүлүк бар. Энелер мектеби биринчи жолу бул өрөөндө биринчи жолу ачылып жатат. Иностранцтер балдардын сүрөттөрүн сатып алышат. Алар биз бул жерде майып балдарды, жетим балдарды бекер окутабыз. Анан эң жакшы окуган балдарды да 100% скидка менен окутулат. Анан бир үй бүлөдөн 3 бала келсе, 3-чү балага да бекер окутуу.
Борбордо сүрөт тартуу, чет тилдерин үйрөтүү ийримдери бар. Элет жаштары эми тил үйрөнүү үчүн шаарга каттап отурбай, айылда окуу алууга шарт түзүлдү. Борбордо ата-энесинен ажыраган, аз камсыздалган жана көп балалуу үй бүлөнүн балдары акысыз окутулат. Тил үйрөтүүгө тажрыйбалуу окутуучулар тартылган. Англис тилин үйрөнүүнү максат кылгандар азыр айылдарда толтура. Алардын бири 16 жаштагы Курманбек Алимжанов жана Эльвира Айдаралиева.
Кайсыл жака барса деле бул чет тили керек болуп, англис тили кайсыл жерде болсо да бул эң маанилүү тил болуп жатат чет өлкөлөрдө. Ошон үчүн баардык эле окуучулар бул курска катыша алат. Себеби бул айылда болгон үчүн дагы кээ бирлердин бул шарттары жок, шаарга барууга мүмкүнчүлүк жок болгондуктан.
Hello, my name is Ramik. I'm 15 years old. I study in 10 Kogas Gymnasium School. Англис тили азыркы учурда билмелүү тил болгондуктан баардыгыбызга эң зарыл тил. Бул англис тили менен биз чет элдер баардык мамлекеттерге барып тилде сүйлөшүп кете алабыз. Мектепте эле жөн жаздырып окута бербей, сүйлөшүп спикинг ушундай болот өтсө.
Адистердин белгилөөсүндө элетчеринде ар бир жарандын чыгармачылык жөндөмдүүлүгүн ачуу жана өнүктүрүү, эмгекти сүйүүгө жана адеп ахлакка тарбиялоодо бул сыяктуу борборлордун иш алып баруусу зор мааниге ээ. Ошондуктан өкмөт жок дегенде имарат маселесин убактылуу болсо да чечип берген.
Анан ушул жерде эле ошо борбор болсо, алиги убактылуу эле бир үч айга эмес, постоянно болсо деген тарзда келишти. Анан аны колдоо үчүндө биз азыр айттык э, муну имарат маселеси боюнча азыр анда силер муну арендасыз жылына чейин уруксат берели, анан кийинки жылдан ойлоштуруп көрөлү.
Сузак районунда акыркы 2 жылдан бери тил үйрөнүү, кол өнөрчүлүк жана энелер мектептери ачылып, билим алууну каалагандардын катары калыңдоодо. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттык радиосунан облусунан кеткен ушул жана башка макала баяндар биздин сайтыбызда жана социалдык тармактардагы баардык баракчаларыбызда бар. Ал жактардан окуп угуп көрүп турсаңыз болот. Өзүңүздүн сунуш пикириңизди дагы ошол эле соц тармактардан бизге жолдоңуз. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкекте кечки саат 7:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, Азаттыктын кечки берүүсүн улантабыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Бүгүн 17 июнь, күнгө шаршемби. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстандын эң башкы Токтогул ГЭСин суу менен камсыздаган суу сактагычта суунун көлөмү 10,8 миллиард кубка жетти. Бул былтыркыдан 2-3 миллиард кубка аз.
Өзүбүзгө керектүү электр энергиядан тышкары жазында алган жана күзүндө, кышында Казакстан менен Өзбекстандан ала турган электр энергия үчүн мына суу менен электр энергия берип атабыз.
Эгерде сууда Токтогул ГЭСинен суу азайып кете турган болсо, значит өчүрүүлөр болушу мүмкүн. Ошондуктан биз
бул темага элдик экономика түрмөгүндө кенен токтолобуз. Ошондой эле маек күтөт. АКШдагы кыргызстандыктар чек ара жаңжалынан жабыркаган баткендиктерге 18 миллион сомдон ашуун акчалай жардам көрсөтүштү.
Мында 3 этапка бөлүп сумманы ушул жерге таратылып берди. Каза болгон үй бүлөлөргө 165 миң сомдон, жаратар алгандарга 100 миң сомдон, үйлөр өрттөнгөндөргө 35 миң сомдон.
Бул соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Кубат Касымбеков.
Рахмат, Элиза, саламатсыздарбы. Жогорку кеңеште кадр дайындоого байланыштуу талаш талкуу чыкты. Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов кадр дайындоодо парламент депутаттары киригишип жатканын жогорку кеңештин 17 июндагы жыйынында билдирди.
Ушу ачык айтайын, ушул залда эл да уксунчу, 1-2 кадрды чечпедим, эмоцияга берилди кээ бир жарандар, кээ бир коллегаларыбыз. Мына ошонун жыйынтыгы ушундай болот атпайбы? Анан бардык эле маселеге өкмөт күнөөлүү, туура, өкмөт ошону чечиш керек. А бирок кадр маселеде мен ачык кайрылып коеюн, анда кийлигишпесин анда бизге. Жоопкерчилик берип атасыңарбы? Кийлигишпесин анда эч ким.
Деди министрлер кабинетинин төрагасы, жогорку кеңештин республика ата журт фракциясынын депутаты Бактыбек Райымкулов бул маселе менен Мариповко телефон чалганын бышыктады. Бирок ал Мариповду кадр маселесинен биринчи сууга кымбатчылык көйгөйүн чечүүнү андан талап кылды. Бир катар депутаттар дагы министр кабинетинин төрагасынын сырттан кадр дайындоого киригишет деген сөзүн сындап чыгышты. Ага чейин парламентте Мариповко ишеним көрсөтпөө демилгеси көтөрүлгөн эле. Кумтөр иши боюнча камалган жогорку кеңештин мурдагы 2 депутаты Талантбек Узакбаев менен Алмазбек Баатырбеков тергөө менен кызматташуу тууралуу тил катка кол коюп бергенине байланыштуу үй камагына бошотулду. Азаттыкка маалым болгондой, 2 депутаттар мамлекеттик бюджетке 10,000,000 сом каражат да төгүп бермей болушкан. Июндун башында Узакбаев менен Баатырбековду Бишкек шаардык 1-райондук соту 2 айга улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында камоо чечимин чыгарган эле. Кумтөргө байланыштуу буга чейин депутаттар Асылбек Жээнбеков, Турубай Зулпукаров, мурдагы эл өкүлдөрү Исхак Пирматов, Талант Узакбаев, Алмазбек Баатырбеков жана экс премьер министр Өмүрбек Бабанов, ошондой эле президенттин мурдагы аппарат башчысы Данияр Нарынбаев камалган. Бүгүн Бабановго үй бүлөсү менен жолукканга уруксат берилгени маалым болду. Кыргызстанда соңку 1 сутка ичинде 787 адамдан коронавирус аныкталды. Бул жыл башынан берки эң жогорку көрсөткүч. Коронавируска каршы күрөшүү штабынын 17 июндагы маалыматына караганда, акыркы бир күн ичинде COVID-19 4 бейтап көз жумду. Алардын баары Бишкек шаарында. Вирус күч алгандыктан башкаладагы 4 райондун баардыгы кызыл зонага кирди. 15 июнда саламат сактоо министрлиги өлкөдө коронавирус эпидемиясынын 3-толкуну жүрүп жатканын эскерткен. Бейшемби күнү Кыргызстанга Спутник V вакцинасынан дагы 80 000 доза келгени маалым болду. Аларда коронавирустун дельта деп аталган жаңы вариантынын тездик менен жайылып баратышы Англияда тынчсыздануну күчөттү. 17-июнда Лондондогу Империалдык коллеж өз иликтөөсүнүн жыйынтыгын жарыялап, вирустун бул түрүнүн улам май айынан бери инфекция 50% көбөйгөнүн билдирди. Буга чейин Борис Джонсон жетектеген Британ өкмөтү дельтага байланыштуу чектөөлөрдү 19-июлга чейин жеңилдетпей туруу чечимине келген эле.
We're seeing cases growing by about.
Биз коронавирусту жуктуруп алгандардын саны жумасына 64% өсүп жатканын көрүп жатабыз. Ал эми айрым жабыркаган райондордо 2 эсе жогорулап жатат. Биз абдан оор тандоого туш келдик.
We faced a very difficult choice.
Деген эле Джонсон дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун маалыматына ылайык, алгач Индияда табылган дельта варианты учурда дүйнөнүн 80 өлкөсүнө жетти. Адистер коронавирустун бул түрү башкаларына салыштырмалуу тез жайыла турганын айтып жатышат. Казакстандын Актөбө облусунун Айтеке би районунда автоунаада чыккан өрттөн жараат алган экинчи өспүрүм чарчап калды. Бул тууралуу облустук саламат сактоо башкармагынын башчысынын орун басары Айгүл Күчтаева кабарлады. Маалыматка ылайык 16-июнда болгон кырсыктан кийин 3 жаштагы наристе окуя болгон жерде көз жумган, экинчиси 7 жаштагы бала 17-июнга караган түнү ооруканада жашоо менен кош айтышты. Маалыматка караганда шаршемби күнү Энбекти айылында турак жайдын жанындагы ВАЗ 2106 үлгүсүндөгү автоунаада өрт чыккан. Машинанын ичинде ойноп жаткан бир туугандар унаадан чыга албай калганы кабарланып жатат. Кайгылуу окуя болгон күнү бул аймакта күн катуу ысыган. Ошентсе да автоунаа эмне себептен күйүп кеткени расмий айтыла элек. Полиция тараткан сүрөттөн автоунаанын темир корпусу гана калганын көрүүгө болот. Бул кырсыкка байланыштуу Актөбө полициясы кылмыш ишин козгоду. Мамлекеттик дума чет өлкөлүк ири IT компанияларын Орусияда филиалдарын ачууга милдеттендирген мыйзам долбоорун 3-окууда кабыл алды. 17-июнда колдоо тапкан долбоорго ылайык күн сайын кеминде 500 000 кишилик аудиториясы бар интернет компаниялары Орусияда өз бөлүмдөрүн ачпаса анда айыппулга жыгылат же аларга бөгөт коюлушу мүмкүн. Ошондой эле бул компаниялар Орусиянын Роскомнадзор мамлекеттик мекемесинен каттоодон дагы өтүшү керек. Эгер документ күчүнө кирсе анда бул Орус бийлигинин интернет мейкиндигин көзөмөлдөгө багытталган соңку аракеттеринин бири болуп калмакчы. 2019-жылы Орусияда бийликке интернет агымын чектөөгө бир топ мүмкүнчүлүктөрдү берген суверендүү интернет атка конгон мыйзам кабыл алынган. Элиза.
Рахмат. Кубат Касымбеков соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Азаттыктын видео жаңылыктар түрмөгүн күн сайын YouTube-тан жана Facebook-тагы баракчабыздан көрүп туруңуз. Ал бүгүн Азаттыкта деп аталат. Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Кыргызстандын эң башкы токтогул ГЭСин суу менен камсыздаган суу сактагычта суунун көлөмү 10.8 миллиард кубка жетти. Бирок бул баары бир былтыркыдан 2-3 миллиард кубка аз. Жаратылыштагы суунун азаюу циклинен улам чөйшөгө суунун толушу 1-2 жылдан бери азайып жаткан. Быйыл кыштан ал болгону 8.6 миллиард куб көрсөткүч менен чыккан. Кыргыз бийлиги коңшу өлкөлөрдөн электр энергиясын сатып алуу менен аны көбөйтүүгө аракет кылууда. Бирок парадоксалдуу жагдай аларга кайра ток бериш үчүн сууну дагы агызууга туура келүүдө. Кабарчыбыз Эрнист Нурматов атайын пресс тур менен токтогул ГЭСине барып келди. Анын репортажын элдик экономика түрмөгүнүн алкагында сунуштайбыз.
Демек, коомчулуктагы күбүр шыбыр кептерге жана кооптонууларга байланыштуу энергетика жана өнөр жай министрлиги журналисттерди токтогул ГЭСине чакырды. Борбордон чыккан журналисттер тобу алгач станциянын иши менен тааныштык. Анын жүрүшүндө тиешелүү диспетчер суунун көлөмүн учкай айтып өттү.
Токтогул ГЭСте өзүңүздөр көргөндөй 1-3 машина иштеп жатат. Суммарная нагрузка 580. Видео камерада бизде верхний бекте суунун отметкасы көрсөтөт. Ошондо 865-51-ки болот бизде 10.874.016.000. Ошондо бир суткада бизде 14 сантиметр азыр суу верхний бекте көтөрүлдү.
Журналисттер андан ары көтөрүлүп курулманын үстүңкү бөлүгүнө чыктык. Адистик эсеп башка, бирок өз көзүң менен көргөн андан башкачараак. Ошентсе да гидроэлектр станцияны суу менен камсыздаган кампадагы көрсөткүчтөрдү энергетика министри чечмелеп берди.
Тетиги деңгээл, мына сызык болуп турган жер, бул 19.5 миллиард суу топтолгондо токтогул ГЭСке 19.5 миллиард куб топтолгондо ушундай ошол отметкага жетет да. Бүгүнкү күнү мен жана айтып кеткендей 10.874 миллион куб метр токтогул суу сактагычында топтолуп турат. 1-октябрга чейин бизге накопление боло берет,
деди энергетика жана өнөр жай министри Доскул Бекмурзаев. Арине, 5-10 жылда кайталанып туруучу суунун азаюу циклинен улам 1-2 жылдан бери суу анча чогулбай жаткан. Ошол себептүү быйыл кышта токтогул суу сактагычында суу кескин кыскарган эле. Жазга чукулдап анын көлөмү 8,5 миллиард кубка чейин түшкөн. Тиешелүү министрлик электрди пайдалануу ушул шартта улана берсе, келерки жылдарга суу 5-6 миллиард куб метрге чейин түшүп калышын эскерткен. Андай болсо, кез өзү авариялык абалга кептелмек. Ушундан улам Кыргызстан быйыл Казакстандан 900 миллион, Өзбекстандан 750 миллион киловатт ток алууну макулдашкан. Келишимге ылайык, өкмөт муну жай айларында кайра электр түрүндө кайтарып бериши керек. А электр энергиясын өндүрүү бул кайра сууну агызуу менен камсыздалат. Башкача айтканда, суу тартыштыктын азабынан чыгуу үчүн Кыргызстан коңшуларга сууну да берүүгө аргасыз. Албетте, ал бош агызылбайт. Министр Доскул Бекмурзаев дагы кепке кошулду.
Бүгүн өзүбүзгө керектүү электр энергиядан тышкары жазында алган жана күзүндө, кышында ала турган коңшу өлкөлөр менен Казакстан менен Өзбекстандан ала турган электр энергия үчүн мына 1-июндан 1-августка, 1-сентябрга чейин биз берип атабыз. Товар обмендин негизинде суу менен электр энергия берип атабыз. Суу кетип атат, выработка болуп атат. Электроэнергия выработка. Ошол электроэнергияны биз кайта возврат кылып атабыз. 3 жыл ушундай болот. Быйыл, эмдиги жылы, аркы жылы. 1-сентябрдан кайта токтойт. 1-сентябрдан баштап биз коңшу мамлекеттерден алардан ала баштайбыз.
Кыргызстан өзүнө да электр энергиясын өндүрүү үчүн жана жаратылыштын мыйзамдарын бузбаш үчүн сууну коңшу өлкөлөргө ансыз деле жыл сайын кое берет. Болгону быйыл кошумча агызууга аргасыз болуп жатат. Ошол эле мезгилде энергетика министрлиги сатылып жатат деген түкшүмөл кептерди толук төгүнгө чыгарат. Станциянын жетекчилиги да жаратылыш байлыгын соодалап жиберүү мүмкүн эмес экенин, ага техникалык да, мыйзамдык да жол жок экенин билдирет. Токтогул гестер каскатынын жетекчиси Тимурлан Кармышевтин пикирин берели.
30 жылдан бери токтогул гэс каскатын иштеп келатам. Ученик электромонтердон баштап иштеп келатам. 91 жылдан баштап. Ошол учурдан баштап ушундай суу аз болгон жылдар эле ушинтип сөз чыга берет. Сууну сатып ийипти деп элечи, сураксызык болгон жылдар. Курулуп атканда андай нерсе эч убакта каралган эмес, мүмкүн эмес болгон. А ошол учурдагы мүмкүн эмес нерсени азыркы учурдагы жасап коюш мүмкүн эмес.
Башка жагынан караганда эң башкы суу сактагычтагы быйылкы 10,8 миллиард куб метрлик суу деле көп эмес. Бул 2019-2020 жылдарга салыштырмалуу 2-3 миллиард кубка аз дегенди түшүндүрөт. Энергетика жана өнөр жай министри Доскул Бекмурзаев бул жөнүндө буларды билдирди.
Бүгүнкү күндө кырдаал, балким баягы жылдагыдай эле биздин ар кандай себептер менен рабочий моменттер болушу мүмкүн, бирок эч кандай паникага кризис деп айткандан мен алысмын. Кудай буйрузда свет өчпөйт.
Деген менен энергетика боюнча эксперттер да, андан кабары бар башка тармактагы талдоочулар да соңку жагдайды энергетикалык кризис деп атап келишкен. Бул алдыңкы 1-2 жылга созуларын жана кышкысын өчүрүүлөр болорун да эскертип жатышкан. Азыр деле токту үнөмдөөгө чакыргандар арбын. Коомдук ишмер Жылдызбек Тургановдун сөзүн угалы.
Эгерде сууда токтогул гэсинен суу азайып кете турган болсо, значит баягы өчүрүүлөр болушу мүмкүн. Ошондуктан биз сууну сактап калыш үчүн, болсо электр энергиясын сактап калыш үчүн биз экономит этип өчүргөн өз убагында өчүрүп, анан башка дагы кээ бир жерлерде ашыкча өчүргөн нерселерди үнөмдөөнү үйрөнүшүбүз керек деп ойлойм да.
Элдик экономика уктуруусу.
Токтогул гэсинде жалпы 1200 мегаватт кубаттуулукка ээ 4 агрегат бар. Учурда анын 2 гана иштеп жатат жана күчүн 50% гана колдонуп жатат десек болот. Бир агрегат пландык резервте кармалып турса, дагы бир агрегат оңдоодон өткөрүлүүдө. Мында Токтогул гэстер каскадынын жетекчисинин реконструкциялоо боюнча орун басары Улан Калыбековдун сөзүнө орун берели.
Бизде Токтогул гэстин реконструкциясы 3 бөлүккө бөлүнгөн. Биринчи бөлүгү былтыр бүттү, экинчи бөлүгү азыр башталып атат. То есть экинчи бөлүктө биз агрегаттар алмаш керек. Ар бир жылда бирден агрегат алмаш керек. Азыр биринчи агрегатыбыз алмашуу процессинде. Азыр эски агрегатыбыз полностью демонтаж болуп бүтүп, жаңы агрегаттын оборудованиелерин күтүп атабыз.
Гести оңдоп түзөө иштерин Азия өнүктүрүү банки жана Европа өнүктүрүү банки сыяктуу эл аралык финансылык институттар грант катары каржылап жатат. Ал эми жумушту Франциялык жана Түштүк Кореялык компаниялар ишке ашырууда. Бирок чек аралардын жабыктыгы оңдоо иштерине кедергисин тийгизүүдө. Анда кайрадан Токтогул гестер каскадынын жетекчиси Тимурлан Кармышевдин сөзүн угалы.
ошо пандемияга байланыштуу баардык жер режимдерин өзгөртүп койгон, баардык өлкөлөрдүн баардыгы. Кээбирлери границага келип, мына Каргоздо туруп, канча бир ай туруп калды, эки ай туруп калды, билбейм, бир ай туруп калды деп угуп атам. Анан азыр Кудай кааласа ошо бир жума, 10 күндүн ичинде келет деп атабыз.
Кыргызстанда ушул тапта 7 ири гидроэлектр станциясы бар. Алар ушул эле Токтогул, Күрүпсай, Таш көмүр, Шамалды сай, Үч коргон, Камбарата 2 жана Ат башы ГЭС-тери. Ушул жерден энергетика жана өнөр жай министри Доскул Бекмурзаевди кайрадан угалы.
Каскадный режим кетип атат да, Токтогул суу сактагычынан канча объем суу чыкса, ошол суулардын бүттүгү каскадны ар бир ГЭС-тен өтөт. Жанагы бүгүнкү күндө кээ бир айтып атпайбы, гидродинамика деп Токтогул ГЭС-тен чыккан сууну кайта обратно өтөт. Бул жерден каскадность нарушается.
Азыркы шартта өлкөдө жылына орточо 14-15 миллиард киловатт-саат электр энергиясы өндүрүлөт. Бирок керектөө да ушунча, кээде андан да көбүрөөк болуп кетет. Электр жетпей калганда Кыргызстан коңшу мамлекеттерден импорттоп алууга аргасыз болот. Улам өсүп жаткан керектөөнү жабыш үчүн өкмөт жаңы ГЭС-терди куруп, жаңы кубаттуулуктарды ачышы керек. Узак мөөнөттүү келечекте Кыргызстанда ондогон ГЭС-терди курууга мүмкүнчүлүк бар, бирок жакынкы мөөнөттө анын ишке ашуусу татаалыраак болуп турат. Анын эң реалдуулары Камбарата 2 ГЭС-инин кошумча агрегаттарын ишке киргизүү жана Камбарата 1 ГЭС-ин куруу. Министр Доскул Бекмурзаев өкмөттүн бул жааттагы пландарына токтолду.
Кудай буйруса келечекте биз могу Камбарата 1 менен Камбарата 2-ни бүтүрүшүбүз керек. Ошондо Орто Азияда биз эң күчтүү энергетикалык державага айланганга мүмкүнчүлүгүбүз болот.
Президент Садыр Жапаров быйыл мартта Ташкентке сапарынын алкагында Өзбекстандын лидери Шавкат Мирзиёев менен Камбарата 1 ГЭС-ин чогуу куруу боюнча макулдашкан. Башында долбоор 3 жыл ичинде бүтөөрү айтылган эле, бирок азыр анын тагдыры так эмес болуп турат.
Президенттердин кол коюлган кагаздарын мен комментарий бере албайм. Бирок соглашениялар менен кол коюлган нерселер менен Кыргызстан өзүнүн аброюн сактап калыш үчүн эл аралык деңгээлде биз бардыгын аткарышыбыз керек. Бирок биздин өзүбүздүн ички улуттук кызыкчылыктарыбызды бекем камтып, ошонун негизинде иштешибиз керек.
Элдик экономикалык туруусу.
Президент демекчи, мамлекет башына келген Садыр Жапаровдун иш мөөнөтү саясий жана экономикалык оор жагдай менен кошо энергетикалык да түйшүк менен башталды. Ошого да президент 4 айда энергетика министрин бир жолу алмаштырууга үлгүрдү. Жаңы министрге да улам телефон чалып, жагдайдан тынымсыз кабардар болуп жаткандай. Министр журналисттер менен маектешип жаткан учурда да президент телефон чалып калды.
Суудун көлөмү аздыгы, выработка дефицит мощности. Кечиресиздер. Садыр Нургожоевич, Токтогул ГЭС-ти пресс-конференция берип атам эле. Алло.
Энергетикадагы кризисти алдын алуу үчүн быйыл апрелде президент Садыр Жапаров жаңы тарифтик саясатты сунуштаган. Ал анда жарык пайдалануучуларды бир нече катмарга бөлүп, бааны ошого жараша коюу керектигин айткан эле.
Турмушу начар, аз камсыз болгон үй бүлөлөргө 74 тыйын кылып, чектөөнү алып салалы деген сунуш бар. Тоолуу жана жашоо шарттары оор алыскы райондорго 1 сом 4 тыйындан берип, чектөөнү жоюп салалы деген сунуштар бар. Ал эми жашоо турмушу Кудайга шүгүр үй бүлөлөргө 1 сом 48 тыйындан сатуу сунушту алып жатат.
Бирок азыр энергетика министрлигине жаңы жетекчи келгенден кийин жаңыча тариф иштелип чыгыптыр. Мында калкка бир гана тариф коюлат. Болгону чектөөлөрдө айырма бар. Энергетика жана өнөр жай министри Доскул Бекмурзаевдин бул жөнүндөгү жүйөсү мындай.
Жалпы элге 1 сом 9 тыйын, бул өткөн баягы 77 тыйындан 32 тыйынга өйдөрөк болуп атат. Бирок биздин президентибиз ушу чектөөлөрдү алып салабыз деп бийик тоолуу региондор бүгүнкү күндө 1 сом 9 тыйындан чектөөсүз круглогодично электр энергия алганга мүмкүнчүлүгү бар.
Кыргызстанда электр энергиясы үчүн тариф акыркы жолу 2015 жылы жайында көтөрүлгөн. Учурда 700 киловатт-саатка чейинки электр энергиясынын 1 киловатт-саатына баа 77 тыйын, андан ашканына 2 сом 16 тыйындан төлөнөт. Энергетика жана өнөр жай министрлигинин электрге карата жаңы тарифтик сунуштамасы бир айча коомдук талкууда турмакча. Саясий жана эксперттик чөйрөнүн, калктын жана ишкерлердин сунуштарынан кийин ал алымча кошумчалар менен бекитилет. Элдик экономика түрмөгүндө Токтогул ГЭС-инен репортаж сунуштадык. Аны бул жолу мен Эрнист Нурматов алып бардым. Саламатта калыңыз.
Сиздин бул тема боюнча сунуш пикириңиз болсо, бизге социалдык тармактар аркылуу жазсаңыз болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. АКШ-дагы кыргызстандыктар чек ара жаңжалынан жабыркаган баткендиктерге 18 миллион сомдон ашуун акчалай жардам көрсөттү. Бул чет жактагы диаспоралар чогулткан эң ири каражат. Америкадагы кыргызстандыктардын колдоосу алардын мекенине кошкон салымы тууралуу диаспора жетекчилеринин бири Бакай Оморов менен маектештик. Бакай мырза, баткендеги жабыркагандарга диаспоранын атынан 18 миллион сомдой колдоо көрсөттүңөр. Бул акча кандай негизде бөлүштүрүлдү? Ушул тууралуу айтып бересизби?
АКШ-дагы жалпы кыргызстандыктардын атынан чогулган каражат болду. Мисалы, ар бир штаттын өкүлдөрү жарыя кылып, мисалы, Нью-Йорк, Филадельфия, Питтсбург, Огайо, Чикаго штаттары бир жарыя кылышты акча чогултуу боюнча. Бул жерде каражат жалпы эле ушул 4-5 штаттык эмес, жалпы Америкадан десек болот да, анткени баягы зейли программалар менен Американын башка жеринде дагы кыргыздар чогултту бул каражатты. Буну бир эле делегация алып барган каражат болду. Мисалы, биз бул жерден 2-3 өкүл болуп бардык. Баткенге биз алып барган сумма ушу 18 миллион сомдон ашык болду. Өзүнчө дагы баткенге башка дагы балдар жөнөткөндөрүн билебиз. Мындай ири суммада акчаларды 15 000 доллар, 20 000 доллардан да бөлүп жөнөткөндөр болду да. Жалпы Америкада кыргыздар ушундай чечимге келип, акчалай гана таратабыз деп бир айга жакын комиссия, мындай независимый комиссия иштеп чыгып, мындай 3 этапка бөлүп сумманы ушул жерге таратылып берди. Каза болгон үй бүлөлөргө 165 000 сомдон, жаратар алгандарга 100 000 сомдон, үйлөр өрттөнгөндөргө 35 000 сомдон, а жаратар болгондорго 100 000 сомдон. Ушинтип
жана комиссия бир ай иштеп чыкты деп атпайсызбы? Ал эмне комиссия?
Элим барсыңбы кайрымдуулук фонд, ошо баткенде окуя башталгандан баштап эле ошол жерде жүрүшкөн да. Ошолор независимый комиссия түзүшүп, МЧС менен жергиликтүү өкмөт менен чогуу кыдырышып, алар списоктарды ошолор таптады да. Анан мисалы каза болгондорго дагы бир үйдөн жалгыз ошол үйдү багып жүргөн киши болсо ошолорго көбүрөөк бөлүндү да. Жаракат алгандарга стадиясына 2-3 стадияга бөлүштү. Жаратар жеңил жаракаттарга азыраак, оор жаракаттарга, операция болгондорго көбүрөөк сумма кылып, ошо элим барсыңбы кайрымдуулук фонддун комиссиясы ошол жерде биз барганча бир айдай бүт үймө үй кыдырып, адресин ким каякта, телефонун бүт тактап беришиптир. Биз барып ойлогонбуз, оңой эле 1-2 күндө бүтөбүз деп. Бирок кандай эмес экен, 30 ашык айылды кыдырдык, 4 күн жүрдүк ошо баткенди кыдырып, тынбай 4 күндө араң үлгүрдүк.
Өзүңүз барып көрүп, курман болгондордун жакындары менен сүйлөшүп, жоготууларга учурагандарды көрүп, кандай экен негизи ошол жердеги кырдаал?
Кырдаал аябай оор экен. Кадимкидей эле үйлөр талкаланып, мындай бул үй бүлөдөн мынча киши каза болду, терди мындакейдер бизге көргөзүп атты. Ошол эле жанагы жерлерден, чек аралардан да, бул жерден 12 бала бир машинада жана гранатометко кабылып өлдү деп элечи. Ушундай эле жерлерди көргөзүп атты да бизгечи. Бирок элдер баа берсе болот, элдер аябай чыдамкай экен. Өрттөнгөн үйлөрдүн жанына эле палатка тигип, ошо жерлерди чыштап кетпей жашап атышат да.
Алар дагы кандай жардамга муктаж экен? Сиз өзүңүз эмнени байкадыңыз?
Эмнеге муктаж? Аларга мындай туура маалымат жетпей атат. Президент айтып атат, үй салып берет, документтерин тактап беришет, бүт восстановление кылат деп жакшынакай новостиден айтып атпайбы? Ошол нерселер элге жетпейт экен да. Мисалы, биз жергиликтүү ошо элдер менен сүйлөшүп, кисилерге келип ошо миллион сомдон обещать эткен берилдиби десек, жок. Документиңер восстановление болдубу? Жок. Качан үйлөр курулат десек, билбейбиз дейт. Же строительный компания көрүнбөйт, эчтеке көрүнбөйт ал жердечи. Как раз биз президент барган маал деле мына кече жакында чогуу параллельно жүрдүк да. Биз барып акыбалды көрөбүз, биз барып кеткенден кийин президент барат, ага совсем башка адамдарды жолуктуруп атат да. Мынтетчи кыйналган адамдарды көргөзбөйт, дагы деле туура эмес маалымат, скорый помощторду коюп, пожарный машиналарды коюп, илгерки эле адаттарын кайталап атышат да ал жерденчи. А биз барсак башка жерлерде алар чыныгы учетко, списокко кирбей калган адамдар бар экен. Мисалы, үйлөр өрттөнгөндөрдү үйүн куруп беребиз дейт. А үйлөр тонолуп кеткен, мал мүлктөрү толонуп кеткен, алар списокко кирбей калыптыр да. Биз эмне кылабыз деп атат да аларчы. Азыр палаткаларды тизип жакшынакай кылып коюптур. Ал палаткалар пластмассовый экен, Красный Кресттики. Пластмассанын ичинде күндүз ушундай ысык кирип болбойт. Мисалычы, кеч уктап болбойт дейт, суук дейт да.
Бакай мырза, анан мисалы ошолорго балким чакан долбоорлорду сунуштай алдыңарбы? Бир балким андан ары бүлүнгөн жашоону улап, ошол турмушун андан ары кайра курап кеткенгечи балким ошентсе болобу?
Болот, сөзсүз. Баткендин мүнөзү менен таанымал, өзүнүн мөмө жемиштери менен да. Ошол жерге жакшынакай чакан жана логистик центрлерди, баягы иностранный инвесторлорду хотя бы тартып, упаковочный компанияларды ошо жерге ачса жакшы болот экен да. Анткени Баткендин өрүгү мисалы Россия эмес, Америкага чейин келип атат да. Бирок бул жактан ошо талаптар мындай стандартка туура келбейт да. Упаковкалар даярдагандары продукт өзү мындай жогорку деңгээлдеги упаковка болбойт. Качествосу ошону менен ошону ошо жергиликтүү элдерге мындай кичине инвестиция кылып, азыр особый статус беребиз деп атат, балким налогтордон бошотуп, ошол жерге логистический центрлерди ачса, упаковочный центрлерди, ошол эле мөмө жемиштерин ошол жактан даярдап, жакшынакай упаковка кылып, элдерге да көбүрөөк жумуш болмок, бир багыт бериш керек болуп атат да элдергечи. Кийинки 10 жыл ошол жерде элдер эмне менен алектенет депчи, ошондой багыт жетишпей жатат.
Негизи буга чейин баягы Америкадагы IT тармагында иштеген балдар дагы ошол баткендиктердин балдарын окутабыз, бекер ITге тартабыз деген дагы сөздөр болду эле да. Ушул боюнча дагы мындай маалымат барбы?
Ал боюнча менде так маалымат жок, бирок Америкада IT компаниялар азыр офистерин Кыргызстанда Бишкекте ачып эле иштетип атышат да. Ошолор айтып аткан уже жергиликтүү мындай региондо, алыскы региондогуларды онлайн окутуп атабыз депчи. Алар буга чейин эле ошо окутуп баштаган алыскы региондо балдарды именно кыргыз тилине бүт IT тармагында мурун англисче, орусча болду, ошолорду алар так кыргызча которуп биздин алыскы региондо балдарды окутуп атышкан да. Мен ишенем, ал балдар өздөрү ошол кадам жайда окуп, ошол жактан билим алып чоңойгон балдар ал жакты уже окутуп аткан болуш керек.
Негизи Америкадагы диаспора буга чейин баягы карантин учурунда COVID-19 Кыргызстанда күчөп турган маалда дагы аябай чоң жардам берди окшойт э Кыргызстанга.
Ооба, былтыр ушу COVID учурунда дагы жалпы ушу Америкадан эсептегенде бир 50 миллион сомго жакын жардам болгон Кыргызстангачы. Америкада жардамдарды жалпы кыргызстандыкка 2-3 этапка бөлсөк болот. Мисалы жалпы диаспора өзүнчө бир чогултушат, бир каражат, чогуу ынтымакташ. Андан кийин баягы башка штаттарда да жашаган өзүнчө элдер бар. Алар деле чет тартпайт, өздөрүнүн чөнтөгүнөн, өздөрүнүн каражаттарынан 2-3 жерге бөлүп жөнөтүшөт да. Биз жалпы Америка ушул учурдан пайдаланып, ар бир кыргызстандыктарга, ар бир кыргызстан жаранына ушинтип жардам берип, иштеп жардам берип Кыргызстанга келе жаткан жарандарыбызга пайдаланып мындай чоң ыраазычылык билдирип кетмекпиз. Мындай диаспоранын атынанчы.
Негизи буга чейин сыртта эмгектенип жүргөн мекендештерибиздин баягы Кыргызстанга кошкон салымы биздин экспорт жана түз инвестициялардан да жогору экени айтылган эле да. Анан эгер ушул чет жактан келген каражатты жөн эле туугандарга же тойлорго жөнөтүп койбостон ошону андан ары иштетип кандайдыр бир көбүрөөк пайда кылса болобу?
Болот, бизге кичине убакыт талап кылды. Башында көп эле түшүндүргөнгө аракет кылдык. Статистика боюнча 2008 жылдан баштап мигранттардан түшкөн каражат почти 20 миллиард долларга жакын экен. 19 миллиард. Мына 2008 жылдан кийинки саналган бюджет Кыргызстанга мигранттардан түшкөн акча 20 миллиард доллардай экен. Иностранный инвесторлордон түшкөн 7.5-8 миллиард экен да, мындай прямой инвестиция болгончу. Айырмасы 3 эсеге, почти 3 эсе болуп атат чоңдугучу. Азыр чогулуп мисалы Америкадан уже Кыргызстанга билим берүү жака инвестиция кылып атышат, туризмге инвестиция кылып атышат, ошол эле курулушка инвестиция кылып атышат. Бирок өкмөт тараптан мындай ачык маалымат жок болуп атат да. Биз сураганбыз Минэкономго, анткенде инвестиционный фондду улам эле ар жака которо беришет экен да. Минэкономго курат, өзүнчө курат, азыр өзүнчө министерство болду. Ошол жак менен азыр иштешип атабыз. Ошолордун маалыматын алып биз азыр мына быйылдан баштап меморандум түздүк министр менен. Америкадагы эми биз иштеп жүргөн кыргыз бизнесмендерге ошо маалыматты толук ачып бере алабыз да. Кыргызстандын кайсы тармагына инвестиция кылса болот экен депчи. Ошол эле туризмди сунуштап атышат, тоо кендерин сунуштап атат.
Мындан дээрлик 10 жыл мурун Азаттык Плюс Америкага барып ал жактагы кыргыздар тууралуу алгачкы берүүсүн тартканда сиз жаңыдан үй чатырлаган чакан ишкана ачкан кезиңиз эле. Азыр эми 30 миңдей кыргызстандыктын башын бириктирген чоң диаспораны жетектейсиз. Ошол кездеги кыялдарыңар орундалдыбы?
Биз өзүбүз бир өзүнчө бир мындай деңгээлге жетсек деген максат бар болчу. Ушунча убакыттын ичинде, мисалы 10 жылдан ашык убакыттын ичинде андан ашыгыраак да кылдык десек болот да. Мисалы биз ойлогондо, биз ойлогонбуз Америкада эптеп бир диаспора түп түзөт депчи. Ал диаспора өзүнүн максатына жетти, андан да ашык жумуштарды кылып атат. Мынакей ошол үзүрүн азыр берип атат. Кыргызстанга айтылбаган жардамдар, билим берүү тармагына жана башка тармактарга көп салымдар болуп атат. биз ошол кыялдарга жеттик деп мен мындай так айталам. Биз 10 жылдап жеткен нерселерге азыркы мындай келген жаңы кыргыздар 1-2 жылда эле жетип атышат. Анткени уже
жол чабылган.
Ооба, диаспора деген баягы көйгөйлөрүнүн эле үстүндө жүрчү да, жумуш таап бериш керек, документ кылып бериш керек, бирөөнү тозуп алыш керек, же бирөөнү узатыш керек деген ушундай эле маселелер менен да. Кудайга шүгүр, ошол мисалы ошол маселелердин баары чечилип калган. Ар бир штабта мындай консультациясы бар, документтери чечиле турган, жумуш ордулары даяр. Элдер уже башка этапта, азыр кийинки мындай чоң-чоң компанияларды ачуунун үстүндө иштешип жүрүшөт. Биринчи этаптан баягы жөнөкөй мигранттардын этапынан өтүп, уже экинчи этапта иштеп атышат да. Мындан үчүнчү этап уже баягы кадимки американецтердин катарына кирип калышат кыргыздар аз убакыттын ичинде.
Бул Америкадагы кыргызстандыктардын диаспорасынын жетекчилеринин бири Бакай Оморов болду. Маектин толук вариантын азыркы кыргызстандык подкастынан уга аласыз. Ал бардык платформаларда жайгаштырылган: Spotify, Apple Podcast же Google Podcast. Ошондой эле биздин сайттын өзүнө кирип дагы уга аласыз. Ал үчүн azattik.org деген даректи териңиз. Ушуну менен Азаттыктын бейшемби күнкү кечки берүүсүнүн кезектеги жарым сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алпардым. Бүгүнкү кечиңиз ийгиликтүү болсун, ооруаңыз, саламатта калыңыз.